Kisha baada ya hapo akasema wama nataka bihi al-Qur'an wal-hadith, na yale yaliyotamkwa na Qur'ani na hadithi. Mithlu mfano, waqalat al-yahudu yadullahi maghlula, wakasema mayahudi ya kwamba mkono Allah subhanahu wa ta'ala umefungwa. Ghullat aydihim, Allah anawaradi na kuwaambia mikono yao ndiyo iliyofungwa. Allah anathibitisha nini katika aya hii? Nani anaweza akajibu? Yuthbitu sifata al-yad, Allah anathibitisha sifa ya mkono, kwamba Allah ana nini? Ana mikono. Lakini fahamu, mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi shay'un, hana mfano wa chochote, au haina mfano wa chochote. Kwa hivyo Allah kashatupa kaida ambayo iko mbele yetu, kwamba hata kama Allah atasema ana sifa fulani, ana macho, anasikia, tare anaona, Allah anasikia, Allah atakuja au anateremka, kulla yaumi, kila siku Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, sifa hizi tutazithibitisha na kaida mbele yetu ipo inasema laisa kamithlihi shay'un, hana mfano wa chochote. Wala tadribu lillahi al-amthal, wala msimpigie Allah subhanahu wa ta'ala nini? Hal ta'lamu lahu samia, je unamjua anayefanana na Allah? Hakuna. Kwa hivyo Allah hafanani na chochote. Sasa sifa zake tunazithibitisha kama zilivyokuja, pasi na kumfananisha na chochote. Ndio maana katika aya hii aliposema laisa kamithlihi shay'un, mbele akasema wa huwa as-sami'ul basir, ana sifa ya kusikia na ana sifa ya kuona. Wewe mwanadamu una sifa ya kusikia na una sifa ya kuona, je umefanana na Allah? La. Tembo anasikia na anaona. Uoni wako na usikivu wa tembo, au uoni wako na usikivu wako ni sawa na uoni wa tembo na usikivu wa tembo? Havifanani. Ikiwa viumbe wanatofautiana, fakaifa bil khaliq, vipi muumbaji? Laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu al-basir. Kwa hivyo tunathibitisha kwamba Allah ana mikono. Iko vipi usiingie huko? Tumeelewana? Na Imam Malik akatupa kaida iliyokuwa bora kabisa. Alipokuja yule mtu mmoja wa bid'a msikitini, akasema ar-Rahmanu ala al-arshi stawa kaifa stawa, au tuiache itakuja mbeleni. Kisha akasema wa mithlu, na mfano wa samawati matwiyatun biyamini, na mbingu zitakunjwa kwa mkono wake wa kulia. Wama ashbaha hadha fil Qur'an, na yale yenye kufanana na haya katika Qur'ani, sifa yoyote iliyotajwa ya Allah, sawa ikawa ni sifatun dhatiyya, sifa ya dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, au sifatun fi'iliya, au sifa ya vitendo. Sifatun dhatiyya ni ile sifa ya dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile al-yad, hii ni sifa ya al-wajh, ni sifa ya dhatiyya. As-saq, muundi, ni sifa ya dhatiyya. Au sifatun fi'iliya, zile sifa za vitendo, kama vile al-maji, kuja kwa Allah subhanahu wa jaa rabbuka, atakuja nani? Wale watu wa bid'a wanasema wajaa rabbuka ay wajaa rahmatu rabbika. Hebu tafuteni tafsiri gani inayosema wajaa rabbuka ikaja wajaa rahmatu rabbika. Tafsiri gani au fasiri hivi? Lugha gani ya Kiarabu inakubali hivi? Kuna lugha ya Kiarabu inakubali hivi? Hakuna. Wajaa rabbuka, wajaa rabbuka. Tena nini wao kaongeza maneno hayo? Kwani yeye alikuwa hawezi kusema wajaa rahmatu rabbika? Eh? Yaani wewe unajua zaidi kuliko yeye? Antum a'lamu am Allah? Hivyo nyinyi mnajua kuliko Mola wenu? Eh? Mpaka mkawa mnaongeza mambo ambayo yeye hajayasema. Wajaa rabbuka ay wajaa rahmatu rabbika. Nani kakwambia hivyo? Kwa hivyo wama ashbaha hadha. Kwa hivyo tumesema sifatun, kuna sifatun dhatia wa sifatun fi'liya. Sifa za vitendo na sifa za dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kuna sifatun thubutia wa sifatun salbia, sifa ambazo zimethibiti kwenye Qur'ani na Sunna. Na sifatun salbia ni zile sifa ambazo hazijathibiti katika Qur'ani wala Sunna, hazijaja kabisa. Tumeelewana? Au Allah akazikanusha kama vile umauti, tare, kusinzia, kupata pata na lepe la usingizi. Allah amekanusha, si ndio? Hizi ndo sifatu salbiya. Kisha sifatu thubutia ni zile ambazo Allah amezithibitisha yeye, kama vile aliyadu, tayari asaqa, ambayo ametaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi na nyinginezo. Sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala kusikia, kuona, tayari kuzungumza na nyinginezo. Hizi zinaitwa thubutia, zilizo thibiti. Na salbia ni zile ambazo hazija thibiti, yani zimekanushwa na Allah au na mtume wake. Tumeelewana eh? Kisha akasema la nazidu fihi wala nufassiruhu, hatuzidishi hapo wala hatufasiri. Wa naqifu ala ma waqafa alayhi al-Qur'an wa sunnah, tunasita, tunasimama pale iliposimama Qur'ani na sunna. Qur'ani inasema hivi sam'an wa ta'a, sunna inasema hivi sahihi sam'an wa ta'a. Usije ukamuongezea Allah sifa ambayo hana, ukasema Allah ana sifa kadhaa, au ukamkamushia Allah sifa ambayo yeye anaithibitisha. Ndio maana akasema la nazidu fihi, hatuzidishi wala nufassiruhu. Maana tafsiri hapa wanasema ahlul ilmi, tafsiri iliyokuwa batil ama kufasiri kwa tafsiri iliyokuwa sahihi ni sawa, tafsiri iliyokuwa batil. Kwa hivyo haya maneno usije ukasema wala nufassiru wala hatufasiri, tunaacha tu hivi hivi kwamba yadullahi maghlula, hivyo hivyo tu, haifahamiki. La, kwamba Allah ana mkono tayari, lakini mkono wake uko vipi huko haituhusu. Tunafasiri mkono vile vile, imefahamika eh? Tafsiri ile kwa haitakiwa, ambayo anaikusudia Al-Humaydi hapa ni tafsiri ambayo inaenda kinyume na uhalisia. Ukasema al-yadu al-quwwa, tayari hivyo nguvu na mkono vinaendana? Nguvu ni kitu kingine, mkono kitu kingine, tayari. Kwa hivyo ukasema al-yadu al-quwwa, hii ni tafsiri batil, ndio ambayo anakusudia hapa. Wala anufassiruhu wa naqifu ala ma waqafa alayhi al-Qur'an wa sunnah. Kwa hivyo sita simama pale iliposimama Qur'an na sunna, usimuongezee Allah wala usimpunguzie. Kisha akasema wataqul, imeandikwa wataqul au wanaqul, na nun wanaqul, kwangu mimi anasema wata bita wanaqul ar-Rahman wa ala al-arshi stawa, Allah subhanahu amestawi katika arshi yake, yupo katika arshi yake. Yupo vipi? Yeye ndio mwenye kufahamu. Imam Malik rahimahullah alijiwa na mtu mmoja akamwambia ar-Rahmanu ala al-arshi stawa kaifa stawa. Al-Imam Malik swali likawa ni zito sana, akainamisha kichwa chake, jasho likamtiririka, akasema hili swali sijawahi kulisikia, ndio kwanza anauliza huyu Imam Malik, imamu kabir, imamu aliyokuwa mkubwa, anajua yale aliyoteremshwa kutoka kwa Allah, ni msomi, lakini hili jambo hajawahi kulisikia. Alipolisikia hapa jasho lilimtoka. Waona watu walipokuwa na khashya au khushuu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanavyomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, jasho likamtoka. Akasema alistiwau maalum, Allah kuwepo katika arshi yake ni jambo lenye kufahamika, walkaifu majhul, na ile kaifia yuko vipi haifahamiki, wasualu anhu bid'a, na kuuliza kwamba Allah yuko vipi, kaifia yake ni bid'a. Imam Malik akamrisha jamaa tolewe msikitini, kwa sababu kaja na bid'a iliyokuwa mbaya. Wanaochoni wakachukua kaida kutokea hapa kwamba sifa yoyote utasema ukiulizwa, mathalan al-maji, al-maji maalum, si ndio? Kuja kwa Allah kunafahamika, tumeelewana? Kunafahamika vipi? Amesema atakuja, wajaa rabbuka, si ndio? Atakuja mola wako, wajaa rabbuka wal malaku safan safa, atakuja mola wako. Kwa hivyo inafahamika. Wal kaifu majhul, atakuja vipi sasa? Atakuja kama unavyokuja wewe? La. Au atakuja kama anavyokuja mfalme? La. Kaifi yake haifahamiki, majhul. Wasualu anhu bid'a. Kwa nini bid'a? Kwa sababu hakuna aliyotangulia kuuliza mfano wa hivyo. Tumeelewana? Kisha akasema wa man za'ama ghaira hadha, atakayedai yasiyokuwa haya kinyume na hivi, fa huwa mu'attilun jahmiyyun, huyo ni mu'attil yani amepinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadhu billah. Allah subhanahu anathibitisha. Wewe unakuja unasema kinyume chake. Yani wewe ni mjuzi zaidi kuliko Allah. Wewe unamfahamu zaidi kuliko Allah. Wewe unamfahamu zaidi Allah kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni kufuru billah. Wa man zaama ghayra hadha fa huwa mu'attil. Huyu ni mpingaji. Jahmiyun ni jahmiyi. Kwa sababu gani? Kwa sababu amepinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Man humul jahmiyya? Ni nani hao jahmiyya? Al-jahmiyya ni wafuasi wa Jahm ibn Safwan. Tayari? Haya makundi yameitwa kulingana na hali zao. Kuna wale ambao walionasibishwa na wale waanzilishi wa bidaa fulani, kwa mfano kiongozi wa kundi hili al-Jahmiyya anaitwa Jahm ibn Safwan. Likaitwa kundi lake al-Jahmiyya. Kuna wale ambao wamenasibishwa kulingana na bid'a zao, kama vile nani? Al-Khawarij, si ndio? Wameitwa makhawarij kwa sababu bid'a gani? Naam. Au al-Mu'tazila, wameitwa Mu'tazila hawa kwa sababu kiongozi wao ambaye ni Wasil ibn Ata alijitenga na majlisi ya nani? Al-Hasan al-Basri. Tusiende huko. Kwa huwa mu'attil jahmi. Huyo ni mu'attil jahmi. Sasa kwa sasa fahamu, man huwa al-jahmi ni yule ambaye anayepinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na anayesema Qur'an ni kiumbe. Lakini pia utasema muasisi wao ni Jahm ibn Safwan. Kwa sasa kwa kuanzia, tusiende mbali, maana watu watakuja kuniandikia vibarua sasa hivi. Tayari eh? Msiniletee. Kisha akasema wa alla naqula kama qalatil khawarij. Leo tutamaliza mapema insha Allah. Na hatusemi kama vile wanavyosema wale makhawarij. Man asaba kabiratan, mwenye kufanya dhambi kubwa, faqad kafara, amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Makhawarij ni nani? Man yujibu? Nani yajibu? Naam. Makhawarij. Naam. Kila siku tunasikia, kila mtu neno hili lipo mdomoni mwake, khawariji, ule khariji bwana, wale makhawariji bwana. Sasa wewe unasema alafu hujui maana yake, sasa maana yake ni nini? Naam, ehe, bismillah. Naam. Waliotoka katika paa ya kiongozi. Asante. Mwingine nani ataongeza? Waliotoka katika paa ya Ali bin Abi Talib. Yote ni sawa. Tayari eh? Makhawariji. Kwa hivyo wanasema wale anakuru kama qalat al-khawarij. Hatusemi kama walivyosema makhawarij. Man asaba kabiratan faqad kafara. Anayefanya dhambi kubwa amemkufuru Allah. Hiyo ndio aqida ya makhawarij. Na ndio maana makhawarij wanamkufurisha yule mwenye kufanya dhambi. Wanamkufurisha Muislamu mwenzi wao. Akikosea tu Muislamu, kafiri huyo. Hao makafiri bwana. Tayari. Utasikia kila anayefanya kazi labda serikali ni kafiri huyo. Wanasema kama hivyo eh? Yaani wao neno kafiri ni neno kama vile maji ya kunywa tu eh? Kitu kumuita mwenzake kafiri ni jambo la kawaida sana hawa jamaa. Sasa wao katika akida yao, fahamuni ya kuwa Muislamu akitenda dhambi kubwa, jana tulisema duniani ni kafiri, akhera ni mukhalladun fi nari jahannam, atakaa milele motoni. Ama ndugu zao Mu'tazila wao wamesema vipi? Duniani ni yuko baina almanzilatain, sio muumini wala sio kafiri, yupo tu, alafu akhera ni motoni milele. Kwa hivyo hatusemi kama wanavyosema makhawari. Nani sisi ahlu sunna wal jamaa eh? Wala nukafiru bi shay'in min adh-dhunub, wala hatumkufurishi mtu kwa dhambi yoyote. Mwenye kutenda dhambi tunasema huyu amemkosea Allah, ni fasiqun bi kabiratihi, ni muasi kwa ile dhambi yake kubwa. Wa mu'minun bi imanihi, tayari eh? Ni mu'min kwa imani yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an Surat al-Hujurat, wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. wa in ta'ifatan min almu'minin, kama mapote mawili au makundi mawili ya waumini, iqtatalu, wakapambana na kupigana na kuuana. Samahum almu'minina ma annahum iqtatalu, Allah kawaita waumini pamoja na kwamba wametenda madhambi makubwa. Allah mwenyewe anawaita waumini, wewe unakuja unasema kwamba amefanya dhambi kubwa, basi ni kafiri. Wewe nani tayari eh? Kwa hivyo kufanya dhambi kubwa au kufanya dhambi si sababu ya kutoka katika Uislamu, bali kutoka katika Uislamu kuna mambo yake ambayo wanayaita nawaqidul Islam, vitenguzi vya Uislamu. Hivi vikithibiti, basi mtu huyu ametoka katika Uislamu au kimoja wapo ametoka katika Uislamu. Lakini si kwa mujarrad wa kufanya dhambi kubwa. Kuzini ni dhambi kubwa, naam, mtu anapata dhambi. Kuua, mtu anapata dhambi, lakini hajatoka katika Uislamu. Tumeelewana eh? Ndio maana Allah akasema wa in ta'ifatani minal mu'minina, kama makundi mawili ya waumini, Allah kawaita waumini pamoja na kwamba wamefanya nini? Wamepigana. Kwa hivyo anasema wala nukafiru bi shay'in min adh-dhunub, innamal kufru fi tarkil khamsi, hakika kufru ni kuacha yale matano ambayo ni nini? Arkan al-Islam. Na hapa haya ni madhehebu ya al-Imam al-Humaydi. Tayari wanawachuoni wengine wanaona kinyume na wanavyoona al-Humaydi. Kuna wale wanaona kwamba atakayeacha sala kwa maksudi au kwa bahati mbaya, tayari kwa maksudi au kwa kuzembea, huyu ni kafiri. Na kuna wale wanaona atakayeacha sala takasulan, kwa uvivu, huyu bado ni muumini lakini ametenda dhambi kubwa. Kwa hivyo jambo hili kuna khilafu ndani yake, lakini al-Imam al-Humaydi anaona kwamba yule mwenye kuacha hizi nguzo tano amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana eh? Naam. Allati qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mambo ambayo amesema Mtume sallam, buniya al-Islamu ala 50, Uislamu umejengeka kwa mambo matano. Shahadati alla ilaha illa Allah, kwanza kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe wake, wa iqamis sala, na kusimamisha sala, wa itaiz zaka, na kutoa zaka, wa sawmi Ramadan, na kufunga Ramadan, wa hajjil bayt. Atakayeacha haya kwa Imam al-Humaydi amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ataleta tafsiri yake. Kisha akasema fa amma thalathatun minha, ama matatu ya mwanzo ambayo ni shahada, swala na nini, asiyam. Fa amma thalathatun minha, ama matatu katika hayo matano, fala yunadharu tarikuha, hatojadiliwa, hatofanywa mjadala yule mwenye kuacha, maanake atakuwa ni kafiri moja kwa moja. Man lam yatashahad, yule ambaye hatotamka shahada. Man lam yatashahad, yule ambaye hatotamka shahada, huyu ametoka katika Uislamu kwa aqida ya al-Imam al-Humaydi. Walam yusalli, na wala ikawa hasali, walam yasum, wala hafungi, basi ametoka katika Uislamu kwa mujibu wa maneno ya al-Humaydi. Lakini katika sala hili kuna khilafu kwa wanawachuoni iliyokuwa kubwa. Tumeelewana eh? Mtu asija kakurupuka tu akabeba maneno haya akayafikisha kwa watu, la, kidogo kidogo. Tumeelewana eh? Naam. Kisha akasema li'annahu la yu'akharu min hadha shay'un, kwa sababu hapa chereweshi kwa haya chochote, an waqti, na ule muda wake. Shahada ikifika muda wake, yule ambaye anatakiwa atoe shahada, manake akichelewesha bado hajawa Muislamu, si ndio? Mpaka itamke pale ndo atakuwa Muislamu. Swala pia vile vile na inajuzu kuiwacha au kuitoa katika muda wake, haijuzu. Siyam pia vile vile, ukasema sifungi nitafunga Shawwal, Ramadhani, haijuzu. Tumeelewana eh? Ndio maana akasema kwa haya matatu anakufuru. Li'annahu la yu'akhkharu min hadha shay'un, kwa sababu hapa chereweshi chochote katika haya matatu, an waqtihi, kutokana na ule muda wake. Wala yujizi, wala haitoshelezi, man qadahu, yule mwenye kulipa, baada tafuripi, baada ya kuzembea. Mtu umefika muda wa sala, anacheza keram au yuko kwenye screen tayari, kisha mpaka ule muda wa sala ukaondoka, kama sala ya dhuhuri, kisha katika iswali sala ya dhuhuri la asiri, sala yake inakubalika? Haikubaliki. man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Kwa sababu gani? Kwa sababu jambo hili halipo, halijulikani kabisa kisheria. Mtume sallam aliwahi kuitoa sala nje ya muda? Hajawahi. Kwa hivyo atakaye swali nje ya muda amekuja na jambo ambalo halipo katika sheria, sala yake haikubaliki. Wanaochuoni wakasema kama vile Ibn Uthaymeen, mtu kama huyu ikitokezea hivi yatakikana atubie na ajute, akithirishe istighfar, kisha endelee na sala nyingine, kwa sababu ile hailipiki, ishapita muda wake, au sivyo? Pia vile vile akasema wala yujzi man qadahu ba'da tafritihi fihi amidan, akaacha maksudi, akazembea kwa maksudi, an waqtihi, kwa ule muda wake, akaitoa ile sala au ile song kwa ule muda wake, kisha akasema nitafanya baadaye, jambo lake hili hali kubaliki. La yujziu. Tumeelewana? Watu wameelewa? Kisha akasema fa amma zaka, ama zaka, famata addaha ajza'at, zaka wakati wowote ambao wewe utakapoitoa basi inajuzu na ni sawa, na zaka itakuwa ishapatikana muda wowote. Wakana athman fil habs, na atapata dhambi ikiwa atazuia asitoe zaka. Zaka anasema muda wowote, na akizuia asitoe atapata dhambi. Wa amma alhajj ama hijja, famata wajaba alayhi, wakati ambao itawajibika kwake yeye, wajaba sabila ilayhi, na akapata njia ya kuelekea huko kufanya hija, yani akaona uwezo, wajaba alayhi, itawajibika kwake yeye, wala yajibu alayhi fi ammihi dhalika. Kwangu mimi imeandikwa fi ammati dhalika, kwani umeandikwa vipi? Ammihi, naam. Anasema wala yajibu alayhi fi ammihi dhalika, wala haitokuwa wajibu kwa mwaka wake ule ibada ya hija. Kapata uwezo mwaka huu, sio lazima mwaka huu. Hii ni rai na ni madhehebu aliyopita al-Imam al-Humaydi, kwa maana ya kwamba anaona jambo la hija ni at-tarahi, sio fauran, yani ni tarahi, kwa maana kufanya kidogo kidogo, kwa maana sio lazima mwaka ule ule ukafanya hija. Kama umepata uwezo, nimepata uwezo mwaka huu, naweza kufanya hija baada ya miaka miwili, mitatu, minne, nifahamika eh? Ama wengine wanasema la, ukishapata uwezo mwaka huu basi hakikisha mwaka huo huo unaenda kufanya hija, usichereweshe, hujui muda gani utaondoka. Kwa hivyo kuna kauli mbili, kuna wale wanaosema ala alfaur, kwa haraka, na kuna wale wanaosema ala tarahi, yani unaweza ukaichereweshe ukaja kufanya baadaye. Kauli iliyokuwa na nguvu, Allahu aalam, ambayo hata mshereheshaji wa kitabu hichi anasema ya kuwa ni kauli ya kufanya hija kwa uharaka, umepata uwezo fanya hija, usisubiri. Kwa hivyo ndo hapa anasema rai ya Imam al-Humaydi, hakuna tatizo muda wowote, ukishapata uwezo mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, la basi, kwa rai ya Humaydi. Wengine wanasema ufanye haraka kwa ibada ya hija. Wala yajibu alayhi fi ammihi dhalika hatta la yakuna minhu buddun, mpaka itapokuwa hapana budi kufanya mwaka huo basi atafanya. Anasema mata addahu kana muaddiya, wakati wote atakapotekeleza ibada ya hija itakuwa ametekeleza ibada hiyo basi na kuwa ni madhumum. Tumeelewana eh? Naam. Rai ya Imam al-Humaydi, imeeleweka? Maneno yako sawa? Tuko pamoja? Naam. Kisha akasema walam yakun athiman fi ta'khirihi, anazidi kutilia mkazo rai yake kwamba wala hatopata dhambi kwa kucherewesha ibada ya hija. Na hapa kuna khilafu kama tulivyosema. Kuna wale wanaosema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam iliteremshwa aya ya kuhiji, kama sikosei aya ya waatimul hajja, tayari mwaka wa sita Mtume sallam ameteremka aya hii, hajafanya hija mpaka mwaka wa tisa. Maanake nini? Maanake lau kama ingelikuwa ni wajibu kwa kufanya haraka, Mtume angelifanya mwaka wa sita, asingefanya mwaka wa tisa. Umeelewa? Wengine wakasema la, hapana, aya iliyokuja kuwajibisha ibada ya hija imekuja mwaka wa tisa.
walillahi ala nasi hijju albayti, hii ndio aya iliyokuja kuwajibisha kufaradhisha ibada ya hija. Mwaka wa 9 mwaka wa 10 Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya nini? Akafanya hija. Tumeelewana? Kwa hivyo hapa wakasema wale wanaosema kwamba kwa kufanya ibada hija kwa uharaka, aya iliyokuja kufaradhisha hija imekuja mwaka wa 9 tayari, naam. Kisha anasema idha addahu kama kana athiman fi zakah, pale atakuitekeleza kama atakuwa ni mwenye kupata dhambi katika zaka. Lianna zakata, kwa sababu zaka haqqul limuslimin, ni haki ya waislamu masakini waliokuwa maskini. Habasahu alayhim, ameizuia kwa wao. Fakana athiman, atakuwa amepata dhambi. Hatta wasala ilayhi, mpaka ile zaka iwafike. Anatolea sababu sasa, kwa nini hija unaweza ukaichelewesha? Kwa sababu ni haki yako mwenyewe, tumeelewana. Lakini zaka ni mali ya watu, ni mali ya masikini na mafukara. Ukiichelewesha unawacheleweshea mambo yao, tumeelewana. Ni wajibu kwa kwako kuiwahisha waipate mali ile, wafanye kile ambacho kinastahili. Ndio hapa anasema lianna zakata, kwa sababu zaka haqqul limuslimin, ni haki ya waislamu, sio haki yako. Tena masakini waliokuwa maskini, habasahu alayhim, ambaye yeye ameizuia kwa wao. Fakana athiman hatta wasala ilayhim, basi kila akiendelea kuizuia astoe, anapata dhambi, anapata dhambi mpaka ile mali iwafike wahusika, dhambi zitaondoka kwake. Kwa hivyo unaona tofauti ya hija na zaka, alivyotofautisha mtunzi wa kitabu. Tumeelewana, hiyo ni illa yake, ni sababu yake. Kisha akasema wa amma alhajju, ama hija. Sasa anaelezea sababu ya hija. Fakana bainahu wa baina rabbi, ni baina yake na mola wake. Hakuna nani? Hakuna waja hapa. Tumeelewana, ni yeye na mola wake, sio haki za waja. Tumeelewana, naam. Wa amma alhajj fakana bainahu wa baina rabbi idha addahu faqad adda, akiitekeleza ibada ya hija tayari ameshaitekeleza muda wote huo. Wa in huwa mat, kama atafariki, wa huwa wajibun, naye ana uwezo, mustati, anaweza kwenda kufanya hija, walam yahuj, wala hajahiji, saala raj'a, ataomba arejeshwe duniani kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Wale wenye chapa hii watizame, kuna maneno mtunzi wa kitabu kaweka, tunasoma taaliki yake. Anasema katika maneno haya, hii saala raj'a, hii ni hadithi iliyokuja kwamba yule ambaye amefariki hajahiji atamwomba Allah arudi tena duniani. Hadithi imekuja hivyo tayari, lakini hadithi hii ni dhaifu. Anasema sasa mtunzi wa kitabu, mshereheshaji, hadha ghairu sahih, maneno haya sio sahihi. Kwa sababu gani? Banahu almuallif ala hadithin dhaif, ameyajengea maneno haya mtunzi wa kitabu kwa hadithi ambayo ni dhaifu. Wadhaafahu Ibn Kathir, na hadithi ameidhoofisha Ibn Kathir fi tafsiri, katika tafsiri yake, fi akhir surati almunafiqin, mwisho katika sura ya surati almunafiqin. Kwa hivyo hii hadithi ya kwamba eti mtu ambaye hajahiji duniani akifariki atamwomba Allah arejee tena duniani aje kuhiji, hii hadithi ni dhaifu, ameidhoofisha Ibn Kathir. Haya maneno ya Kumeidi ni maneno ambayo ameyatohoa, ameyachukua kutoka katika hadithi iliyokuwa dhaifu, amejengea maneno yake haya katika hadithi iliyokuwa dhaifu. Kwa hivyo sababu yake pia itakuwa ni dhaifu. Umeelewa? Yeye sababu yake ni nini? Kwamba mtu huyu hii ibada ya hija ni yeye na mola wake kwanza, akiitekeleza muda wote tayari ameshakamilisha, na akifariki atamwomba mola wake arudi duniani. Sasa hapa akifariki atamwomba mola wake arudi duniani kwa ajili ya kufanya hija, amejenga maneno haya jumla hii katika hadithi iliyokuwa dhaifu. Kwa hivyo na maneno yake pia ni dhaifu, na hadithi hii ameidhoofisha Ibn Kathir katika tafsiri ya sura Al-Munafiqun. Tumeelewana jamani? Tuko pamoja? Kisha akasema wajibu ala ahlihi an yahujju anhu, ni wajibu kwa wale watu wake kumfanyia hija kama itakuwa hajafanya ibada ya hija. Umeelewa? Wayajibu, maneno haya ni
maneno yenye kuonyesha uwajibu. Tumeelewana eh? Wajibu ala ahlihi. Na maneno haya khalafahu ahlul ilm, wamemkhalifu wana watu wote. Kwamba kauli iliyokuwa sahihi sio wajibu. Fulani amefariki hakufanya ibada ya hija. Tunaweza tukamfanyia hija tukitaka. Tayari bora kumfanyia hija kwa sababu ni ibada ambayo ameiwacha na tunaweza kumhijia. Lakini kutamka kwamba ni wajibu, wanaochuoni wengine hawajasema maneno haya. Wamemkhalif al-Humaydi. Tumeelewana eh? Kwa hivyo kauli yake wajibu kupigia mstari. Tayari alafu wewe mwenyewe utajua namna gani ya kuandika kwamba wanaochuoni wengine wamesema vingine. Naam. Au khalafahu ahlul ilm, wewe mwenyewe Kiswahili, Kiarabu, wewe andika chochote. Ili siku nyingine ukija kusoma ufahamu kwamba kumbe haya maneno wanaochuoni wamekhalifu. Kidambi sasa nirejee katika marejeo mengine. Tayari eh? Lakini kwa sasa chukua maneno haya kwamba kauli ya kusema moja kwa moja ni wajibu ni kauli ambayo lam yuwafiquhu ba'd ahli al-ilm. Anasema wajibu ala ahlihi an yahujju anhu, ni wajibu kwa watu wake kumhijia. Wanarju an yakuna dhalika muaddiyan anhu, na tunatarajia iwe ni jambo ambalo limetekelezwa kwake yeye. Kamala ukana alayhi dainu, kama ambavyo ilivyokuwa angelikuwa ana deni. Faqudhiya anhu ba'da mauti, likalipo lile deni. Basi lile deni linafanya nini? Linalipika, si ndio? Umefariki una deni. Akaja mtu akasema nilikuwa na mdai fulani. Ah, wewe ndio ulikuwa na mdai? Ndio. Shika mali yako hii. Deni nishamaliza na yeye adhabu haimpati kule, si ndio? Pia akakisia deni na nini? Kwa hija. Akakisia deni kwa hija. Akasema na hija pia vile vile. Kama hujaifanya ni kama deni. Una deni bado, kwa hivyo watu wako ni wajibu wa kulipia. Umeelewa?
Wa sallallahu wa sallam ala nabiyihi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
نعم أنا سيما نزيبي نصحة زاكو إكيوة كتكمتا تنمسكيتي أمباو ندنياكي كنا متو أنا بينغا صفة الله سبحانه وتعالى متو كما هو نجاهي حجوي چوچوتو يباسا قوالي أمباو ونوبيو ويلم سيو طالب علم أمباي أنا أنزا كسوما akatoka akaenda kugombana naye kupigana tena. Kama watu wa msikiti tunaona fulani anapinga sifa za Allah, tumtafute ambaye amesoma, anajua shubuhat, anajua kujibu shubuhat, anajua kustadili na maneno ya Allah na sunna za Bwana Mtume sallam na maneno ya wema waliopita. Tumtafute huyu kibusara na hikma, twende naye kwa huyu ambaye anapinga sifa za Allah. Tumwambie bwana, haya mambo unayosema sisi tunataka ukae uzungumze na mwalimu wetu huyu, huenda mkafikia katika jawabu lilokuwa zuri au mwisho uliokuwa mzuri. Mwalimu atakaa zungumze nao, lakini asikurupuke mtu kwa kuwa tena kakanusha sifa za Allah na yeye anasikia kwamba sifa za Allah zatakiwa kuthibitishwa, basi awe na jazba tena. Dini ya Allah sio jazba kidogo kidogo. Dini ya Allah sio jazba. Atafutwe yule ambaye ana ilmu aliweke sawa jambo hilo. Anasema inakuwaje kwa walimu wa shule ambao husali adhuhuri au la asiri pamoja na imamu, kwao ni bahati nasibu? Yani wao na wanafunzi wao hawasali jamaa, walimu wa skuli eh? Hawasali jamaa, inakuwaje? Ni wajibu kwa wao kusali jamaa. Tayari wafahamishwe ni wajibu kwa wao kuswali jamaa. Tumeelewana eh? Hakuna njia za uchochoro, ni wajibu kwa wao kuswali jamaa. Sasa skuli ni bora kuliko sala? Masomo ni bora kuliko sala? La, mnakata masomo yenu mnamuelekea Allah kisha mnarudi kwenye masomo yenu. Anasema naomba ufafanuzi kwa maneno wala takfiri bi shay'in min adh-dhunub. Kwangu mimi imeandikwa wala nukaffiru. Chapa yako imeandikwa wala takfiri. Wala nukaffiru bi shay'in min adh-dhunub. Wala hatumkufurishi yoyote kwa dhambi yoyote. Wala nukaffiru, wala hatukufurishi bi shay'in min adh-dhunub, kwa dhambi yoyote. Dhambi gani kubwa unayojua wewe? Ukiacha shirki. Hebu tajie.
Unajua wewe kuua au kuzini, basi huyu hatumkufurishi. Ahlus sunna wal jamaa aqida yetu hakufurishwa tayari, eh? Tunamuita huyu kama wanavyomuita ahlus sunna wal jamaa ni fasikun bikabiratihi mu'minun biimanihi, tayari, eh? Ana imani imepungua. Tulisoma kule nyuma al-imanu yazidu wa yanqusu, tukasema yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan, inazidi kwa kumtii Allah inapungua kwa kumtii nani? Shaytan. Inazidi na kupungua, na tukataja dalili zake, si ndio? Wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, imani zina wazidi. Kwa hivyo kabla ya kuzidi ilikuwa pungufu. Kwa hivyo yule ambaye anamwasi Allah subhanahu wa ta'ala anamtii shaytan, imani wakati ule inapungua mpaka arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, imani yake inarudi. Naam, tumeelewana, eh? Wala nukafiru bishai min adh-dhunub, hatumkufurishi mtu kwa dhambi yoyote ile, tayari, eh? Naam, kisha akasema, naam, katika swali jingine anasema neno istawa, kustawi, je, neno hili halina mapungufu kumsifia Allah? Tunasema yupo Allah subhanahu wa ta'ala katika arshi yake, tayari, eh? Tuseme Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu ala al-arshi istawa, yani yupo katika arshi yake. Tusitumie neno kustawi. Kustawi ni nini? Kitu kukua, au sio? Tuseme Allah yupo katika arshi yake. Yupo vipi? Tunakifu hapa kwamba hatujui yupo vipi Allah subhanahu wa ta'ala. Imeeleweka, eh? Bora zaidi kusema yupo, yani kuwa na lafudhi nzuri katika mlango asma wa sifati ni jambo muhimu sana, tayari, eh? Kutumia alfadhi ambazo zinalingana na hali halisi ni bora kuliko kuja na alfadhi ambazo sizo. Nakumbuka mimi nilisema kustawi, lakini si sawa, tayari, eh? Naam. Anasema je, inafaa kutawasal kwa masahaba katika dua? Haifai. Haifai kutawasal kwa masahaba. Ukasema labda kwa sahaba fulani, kwa sahaba fulani, Abu Bakar na Umar, naomba Allah. La. Nifahamike, eh? Ikiwa haifai kutawasal kwa cheo cha Mtume sala, Mtume, ifai kwa sahaba? Tawasul mmesoma leo asubuhi, si ndio? Kuna aina nyingi. Miongoni mwa tawassul ni kwamba mtu atumie majina ya Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Muombeeni kwa majina hayo. Utamwomba vipi? Utasema ya ghaffar ighfirli, wa ya rahman irhamni, wa ya alalim allimni, na mfano wake. Tayari kwa majina yako utamwomba Allah subhanahu. Pia katika aina za tawassul ni kule kutaja yale mambo yako, pengine labda ulihisi kwamba hili ni la ikhlasi kabisa lolifanya, tayari, eh? Halikuwa na shaka ndani yako. Allah, kwa jambo fulani lolifanya, naomba unitatulie jambo fulani, kama alivyofanya ashab, tayari, eh? Al-Kahfi. Pia vile vile katika aina za tawassul kumfuata mtu mwema ambaye twamdhania kheri, tayari, tukamwambia alakhi niombee dua bwana, na matatizo mengi sana. Imezoeleka katika jamii zetu, umekutana mtu aniombe dua, tayari, imezoeleka. Lakini kilichokuwa bora mtu atizame huyu fulani anajitahidi katika ibada, tayari, basi unaweza kumwambia kama jambo lako ni zito, wewe muombe Allah, lakini unaweza kumwambia bwana al-akhi, ukipata fursa niombe dua, inajuzu, eh? Aina za tawassul nyingine ni kukiri kwa madhambi yako, tayari, na nyinginezo ambazo mmezisoma. Je, inafaa kuswali nyuma wanaoamini Qur'an ni kiumbe cha Allah? Wanasema ahlul ilmi, yule ambaye anayeamini na anayesema kwa kinywa kipana kwamba Qur'an ni makhluk, amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tayari, eh? Mtu ambaye anasema Qur'an ni makhluk, anayeamini katika moyo wake, tayari, pengine hajafikishiwa labda hujja, na ikawa yeye hana elimu katika jambo lile, lakini anaamini, mtu huyu haitakiwi kusema kwamba ni kafiri moja kwa moja, la. Na hata mtu ambaye anasema kwamba Qur'an ni makhluk usikurupuke ukasema kwamba ni kafiri. Kwa sababu katika takfiri kuna vizuizi. Tayari kuna vidhibiti vya kufika mpaka mtu kukufurishwa. Kwa hivyo mtu anayesema Qur'an ni makhluk moja kwa moja usimhukumu kwamba ni kafiri. Wewe maneno tu ndio ambayo utakayohukumu ni maneno ya kufurun. Kwa sababu inawezekana akasema maneno yale kwa ujinga. Umefahamika eh? Kwa hivyo kuna mpaka iondoke intifaul mawani. Vizuizi viondoke. Tayari eh? Na ithibiti hoja kwake yeye. Ikathibiti kindakindaki. Basi huyu atahukumiwa kwa hukumu hiyo. Lakini usikurupuke kumhukumu mtu kwa sababu ya kosa fulani. Umefahamika eh?
Naam.
Sasa je, inaswali inafaa kuswali nyuma yake tafuta msikiti wa Ahlusunna jamaa ukaswali. Naomba unifahamishe kupitia ile aya ya suratul Hujurat kuhusu Allah kuwaita waumini na hali wanapigana upande wa pili katika hadithi ya Mtume sallam. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala kawaita waumini wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu kawaita waumini. Na katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sibabul muslim wa qitaluhu, wanaochuoni wanasema kufru ya hapa ni kufru asghar, kufru iliyokuwa ndogo, kama vile unafiki kuna nifaq al akbar na unafiki iliyokuwa mdogo, pia kufru kuna kufru akbar na kufru al asghar. Tumeelewana eh? Sio kila kufru iliyotamkwa katika nusus uhukumu kwamba ni kufru kubwa na mtu wa mtu katika nini Uislamu. Lazima ufahamu maneno na maana zake. Tumeelewana eh? Kwa hivyo Mtume aliposema wa qitaluhu kufrun, maana yake nini? Ni kufuru iliyokuwa ndogo. Kufrun duna kufra, yani kufuru iliyokuwa ndogo. Muulizaji kaelewa? Au tumeelewa jamani?
Haya.
Swali nyingine anasema, kwa mfano mtu akitajiwa sifa za Allah au akikumbuka kifo au siku ya kiyama anakuwa na hofu mpaka anakosa raha. Almuhim ni kwamba swali lake linakusudia mtu ambaye akitajiwa Allah au akitajiwa sifa za Allah au akitajiwa kiyama anapata hofu. Anauliza, je, huyu ni muumini? Jawabu lake, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, wakisomewa aya zake imani zinawazidi. Na hii ni dalili ya kuzidi kwa imani, hofu tayari. Kama anasikia maneno ya Allah alafu anasikia hofu, takshairu aljib, ngozi inapata nini, msisimko, ni dalili ya imani, azidisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tare unasikia au labda unakaa sometime unafikiria akhbar yaumil qiyama, zile habari za siku ya kiyama, ukafikiria ule mfadhaiko wake, ukajuta, ukalia, ukasema tabii nijitahidi kuswali swala tano kwa jamaa, lakini pia nitangulize zile sunan arrawatib na mfano wake. Hii ni dalili ya imani. Tumeelewana eh?
Naam.
Anauliza mtu ambaye kazaliwa katika Uislamu lakini hajawahi kuswali hata kidogo. Tare? Yaani hajawahi kusujudia hata kidogo pale chini. Na akafariki. Mtu huyu vipi? Ibn Taymiyyah anasema katika kitabu chake kama sikosei kitabu al-Iman, anasema ni muhali Muislamu anazaliwa mpaka anakufa hajawahi kusujudu. Yaani huyu ni muhali kwa ni Muislamu. Tayari? Ni ngumu sana. Yaani mpaka anafariki yeye kuswali hajui. Yaani sio hajui, hajawahi kusujudu ardhini. Atakuwa vipi Muislamu? Ibn Taymiyyah anashangana hali ya watu kama hawa. Tayari? Kwa hivyo Allahu a'lam, hii hali ni hali mbaya sana. Yaani mtu anazaliwa mpaka anafariki hata kuweka paji lake ardhini hajawahi. Huu ni mtihani. Na anasema, je, mtu ambaye alikuwa na uwezo kisha hajaenda hija na mpaka akafariki hajaenda hija, je, atakuwa katika makosa? Naam, atakuwa katika makosa. Kauli raje wanaochuoni wanasema ni kwamba hija ni fauran, kwa haraka. Tumeelewana eh? Allah akakuneemesha, nenda hija, usisubiri. Hiyo ndo kauli iliyokuwa rajih kama wanavyotaja ahlul ilm. Sasa kafariki hajahiji na yeye alikuwa na uwezo, anapata dhambi. Naam, anasema nimesikia kwamba kuitoa sala nje ya wakati wake ni jambo lisilotakiwa, na hawezi kuilipa. Je, pale itakaposwaliwa ndani ya kipindi chengine, yani anakusudia kwa mfano sala ya dhuhuri, nisiswali sala la asiri lakini nikasubiria kesho dhuhuri yake, nilivyofahamia tayari eh, muda kama ule wa dhuhuri nikaiswali ya dhuhuri ya jana, ndio muda wake huo. Allah akulipe kila la khairi. Sio muda wake, muda wake ni ule ambao ulikuwepo pale tayari eh. Anasema jana ulisema katika kitabu hiki kuna misingi saba, naomba uiorodheshe misingi hiyo. Bismillah. Andika hiyo misingi. Msingi wa mwanzo al-imanu bil qadar. Vitabu vyenu havijawekwa vichwa vya habari wala havijapambanuliwa, si ndio? Kwa hivyo andika, alipoanza kusema as-sunna indana al-imanu bil qadari khairihi wa sharri. Eka pembeni pale. Eka pembeni. Al-imanu bil-qadar. Mwenye kitabu au kama huna kitabu andika nambari moja, al-imanu bil-qadar. Yule mwenye kitabu ataandika al-imanu bil-qadar pale alipoanza maneno hayo. Kisha alipokuja anna al-imana qawlun wa amal, eka mlango al-imanu qawlun wa amal. Kisha alipokuja kwa masahaba aliposema watarahumu ala ashabi Muhammad, yaka ataradhi ala sahaba. Hiyo nambari ngapi? Tatu eh. Al-aslu rabi, asili ya nne, aliposema walquranu kalamullahi, andika alquranu kalamullahi ta'ala. Msingi wa ngapi huo? Wanne. Kisha akataja al-iqraru bir-ru'ya. Msingi wa ngapi huo? Andika ru'yatullah, kuonekana kwa Allah. Msingi wa ngapi? Wa tano eh? Naam. Al-iqraru bir-ru'ya yeye ametaja maneno ma kama sikosei ni mangapi? Matano eh? 1, 2, 3, 4. Manne tu. Kisha sharhi baadaye tena mtu atajua namna gani ya kusharhisha. Atarejea katika Qur'ani na Sunna kuonekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe. Kwa hivyo hapa utaweka iqrar birru'ya, kuthibitisha kuonekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha alipokuja kutaja wa maana taqabihi al-Qur'an, hapa utasema sifatullahi Ta'ala. Mlango unaozungumzia sifa za Allah Subhanahu. Akataja sifa za Allah mpaka akataja al-istiwa, kuwepo Allah katika arshi yake, hiyo ni sifa ya Allah. Mpaka akafika akasema wa alla naqula kama qalat al-khawarij, hapo utaweka hukumu ashab al-kaba'ir, hukumu ya wale wenye kutenda madhambi makubwa. Hiyo ni milango mingapi? Saba. Al-imanu bil-qadar, al-imanu qawlun wa amal, at-taraddi ala sahaba, القرآن كلام الله، إقرار بالرؤيا، صفات الله تبارك وتعالى، حكم أصحاب الكبائر. ملان قصاب. تميلون إيه؟ يمتمية هي تميل. يمتمية. نا كما نعوز أكو هفاذي كتابه هيش بس هفاذي هم نشيدا تاري أكي هفاذي أنا زيدي كثبتيش علمياك كفواني فاحفظ فكل حافظ إمام. Hifadhi tayari eh? Na wabil hifd yathbutu al-ilm, na kwa kuhifadhi ndio elimu inatulizana tayari eh? Inathibiti hifadhi. Misingi sio mingi, maneno sio mengi, wa hifadhi kidogo kidogo, au fahamu mpaka itatulia baada kila siku pitia tikrar mpaka itatulia kichwani. Tumeelewana eh? Baadaye tena ukipata uwezo utaanza kusoma shuruhati za wanawachuoni, utanua vitabu usome tayari. Ukisikia sehemu kunasomeshwa usuli sunna useme nishasoma mimi, ah nenda kasome tayari. Inawezekana huyo ana sharhi nzuri kuliko ya hapa. Tumeelewana? Elimu si kuchagua kwamba mimi ni fulani tu, mimi naenda kwa fulani tu, huo ni aina fulani ya hizbia tayari. Mimi fulani tu, wengine wote siwataka. Ah, sio hivyo. Elimu haichagui tayari, usichague. wewe leo nenda Kizimkazi kasome, nenda huku kasome, unasikia kuna mtu wa sunna anasomesha, nenda kasome. Sio kwamba mimi fulani tu, utakuwa hupati ladha ya elimu. Kuna watu wana elimu iko, wanaweza kuhudhurisha elimu labda, au wanaweza kukutajia masala mwalimu wako hajakutajia tayari. Kwa hivyo kuwa na moyo mkunjufu, usiseme mimi nishasoma usuli sunna, siendi kwa fulani, nenda kasome. Tumeelewana eh?
Naam.
Elimu ukifanya kibri kidogo basi huipati. Ukaanza kuitia tia mashaka bwana fulani hivi hivi, hupati elimu. Elimu ina adabu zake.
Naam.
Nafikiria tufikie hapa, maswali ni mengi. Allah alipeni kila la kheri, na tumekamilisha kitabu chetu. Faida hizo hapo, na tufanyie kazi ilmu, na tumwombe Allah atupe ikhlas, tuwe ni wenye kujitahidi kutafuta ilmu, tuwe na pupa, tuwe na adabu katika kutafuta ilmu. Adabu ni kitu muhimu sana. Kana nasu yataallamuna aladaba kabla alilmu, watu walikuwa wakijifundisha adabu kabla ya elimu. Yani adabu kwanza hutanguliza. Sio unaona kitu kwa mwalimu wako basi wewe unaropoka tu. Adabu. Hata kama mwalimu wako hajui kitu, lakini ndio mwalimu wako. Adabu. Adabu katika majalisi ilmu. Mwalimu anasomesha, wewe unapiga story na rafiki yako, sio adabu. Adabu watu wanasoma, wewe unajinyukia tu. Kama vile tupo kwenye kikao gani, sio? Si adabu. Kwa hivyo adabu, adabu, adabu. Na ndio maana wanaochuoni wakatunga vitabu vingi katika swala zima la adabu ya kutafuta ilmu. Tare, kana salafu yukaddimuna al-adaba kabla al-ilmu. Walikuwa kitanguliza adabu kabla ya elimu. Allah wabarik, Allah tupe ikhlas, Allah tufungulie mambo yetu, na Allah subhanahu wa ta'ala tupe elimu iliyokuwa kubwa zaidi, na tuifikishe elimu hiyo kwa wengine. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. As'alullaha al-karim rabbal arsh al-azim an yu'inana ala ta'atihi wa an yusa'idana fi ta'atihi وأن يمن علينا بالعلم وجزاكم الله خيرا.